Mediķiem ir ļoti maz aizsardzības līdzekļu, respiratoru, halātu un aizsarga kombinezonu. Tie drīz var beigties. Par to brīdina veselības ministra Ilze Viņķele no partijas Attīstībai pār. Aizsardzības līdzekļi ir vajadzīgi, lai mediķi nesaslimtu ar COVID-19 un citām slimībām. Respiratori ir sejas aizsarga līdzekļi. Tie aiztur gaisa pilienus un sīkas daļiņas, kas var pārnest vīrusus. 9. maijā policija pie uzvaras pieminekļa strādāja labi. Tā norāda iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Viņš ir no partijas KPVLV. Pēc ministra teiktā pārmetumi policijai ir saistīti ar cilvēku viedokļiem par 9. maiju. Tad atsevišķās valstīs atzīmē uzvaras dienu pēc 2. pasaules kara. Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš no partijas Jaunā vienotība prasīja Ģirģenam paskaidrot policijas darbu 9. maijā pie uzvaras pieminekļa. Tur daudz cilvēku gāja nolikt ziedus. COVID-19 vakar atklājas 7 cilvēkiem Latvijā, 5 inficēšanās gadījumi atklāti Rīgā, 2 Siguldas novadā. Analīzes veica vairāk nekā 500 cilvēkiem. Slimnīcā ar COVID-19 pat laba nārstējas 30 pacientu, 2 no viņiem ir smagā stāvoklī. 5% ar koronavīrusu inficēto ir no sociālās aprūpes centriem. Tā ir ļoti liela saslimušo daļa, tā norāda vīrusu slimību speciālisti. COVID-19 ir atklāts 12 sociālās aprūpes namos vismaz 46 cilvēkiem. Inficējušies gan aprūpes centru iemītnieki, gan darbinieki. Analīzes uz koronavīrusu ir veiktas visos aprūpes centros ārpus Rīgas. Drīz būs pārbaudīt arī visi Rīgas sociālās aprūpes centru iemītnieki un darbinieki. Reģionālo maršrutu autobusos šoferi varēs neielaist pasažierus bez deguna un mutes aizsegiem. No rītdienas visiem sabiedriskā transporta pasažieriem ir jāaizsedz mute un deguns. Seju var aizsegt ar aptiekā pirktu sejas aizsarga masku, šalli vai lakatu. Pēdējā laikā ar sabiedrisko transportu atkal sāk braukt vairāk cilvēku. Vairāk ar krustiņiem nebūs noteiktas arī sēdvietas, kurā vietā drīkst un kurā nedrīkst sēdēt. Autobusos, trolejbusos un tramvajos Rīgā sejas aizsarga masku lietošanu uzraudzīs kontrolieri. Ja kāds braucienu laikā nebūs aizsedzis muti un degunu, to lūks izdarīt kontrolieri. Sabiedriskajā transportā skanēs paziņojumi latviešu, krievu un angļu valodā. Informācija par mutes un deguna aizsegšanu parādīsies arī datora ekranos. Ārzemēs Nīderlandē šodien atsāka darboties skolas un bērnu dārzi. Tos slēdza pirms 2 mēnešiem koronavīrusa izplatīšanās dēļ. Skolās starp cilvēkiem jābūt 1,5 metru lielam attālumam. Vecākus skolās un bērnu dārzos neielaiž. Visi bērni ir sadalīti 2 grupās. Vieni apmeklē skolu vai bērnu dārzu 1 dienu, otri otru. Pārējās mācību iestādes Nīderlandē atsāks darboties pēc 3 nedēļām jūnija sākumā. Dienvidkorejā atklāja lielāko saslimšanas gadījumu skaitu ar COVID-19 pēdējā mēneša laikā, tādēļ skolas Dienvidkorejā paliks slēgtas. Skolas bija plānotas atvērt šonedēļ. Dienvidkorejā no jauna ir aizvērti bāri un naktskluba. Koronavīruss no jauna ir izplatījies šajās vietās. Par sportu. Tenisiste Anastasija Sevostova saņēmusi balvu par savu spēli federāciju kausā. Šīs sacensības notika februārī. Sevostova spēlēja ar slaveno tenisisti Serēnu Viljāmsu. Sevostova uzvarēja. Sevostovai par piedalīšanos federāciju kausā pienākas 3000 ASV dolāru. Šo naudu Sevostova ziedos labdarībai. Laika ziņas. Šonakt Latvijā līs, valsts austrumos būs ilgstoši lietus, tas pakāpeniski pāries slapjā sniegā, sniegā. Rītdienā vietām debesis skaidrosies, gaidāms lietus un slapš sniegs, valsts austrumos ceļi atsevišķos posmos slīdēni. Ziemē rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra šonakt 0,5, rītdienā +6,11 grādu, laika tips 3. nelabvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.